Здравейте, уважаеми слушатели! В житейския театър, с редки изключения, във всеки го от нас живее и по един режисьор. В зависимост от много обстоятелства, той разчита драмата, разпределя ролите, следи за точното им изпълнение и обира лаврите, ако спектакълът е успешен. Това е добрият вариант, но има и лош. При него режисьорът е съвсем бездарен, но е с маниакалното желание да създава и да поверява предимно главните роли на некадърни съмишленици, да погубва дарования и съдби, да затлачва устрема. Ако спектакълът излезе жив провал, това не дразни режисьора. За него важното е нищо да не се променя, поне докато той е жив и сцената е негова. Режисьорът на житейския театър е съвсем реален. Той знае много добре, че ако често лъже, може и да му повярват. Затова води чести разпри с театралния режисьор. Ако той се казва Леон Даниел, разпрата е с неподозирани последствия. Защото режисурата на Леон представя истината без отклонения. За рицаря на изтънчения дух Леон Даниел е и предаването ни от цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Обикновеният зрител едва ли има представа как всъщност се постига един спектакъл. И какво е необходимо за една блестяща постановка? И какви качества трябва да притежава човекът, който във всеки миг невидимо присъства на сцената? И защо дълго време след представлението хората си споделят, че са гледали Леон Даниел? Лъч светлина ни подава един разговор на журналистката Катя Петкова с режисьора през 1993 година в рубриката «Звездите са тук».
Да прави и да гледа театър всеки се учи още в ранното детство, когато започва да играе и да наблюдава игрите на по-големите. Театърът е в инстинктите на човека. Но всяка игра си има правила и правилата се учат. Ти гониш, ти жумиш. Са канони, без които играта не може да продължи. И затова децата ги научават. Още преди да усвоят, че при футбола топката само се рита, а при волейбола се употребяват само ръцете. Всеки театър е поначало игра на преправянето, на маймоносването, на подражанието. Но големия театър, той е, за който си плащаме пари за билет, защото там преправянето е изкусно. Той е театър, човек се учи и да гледа. И то не само веднъж в живота си. Защото правилата на играта в театъра се менят горе-долу всеко десетилетие. И аз, като повечето си градски връстници, гледам театър откакто се помня. Но първия си урок за театъра получих от едно малко книжле на Боян Дановски. Да съм сигурно на около 14 години. Заглавието на книжката вече не помня. Но чувството, че пелена ми е паднала от очите, никога няма да забравя. Да, не се подава и на видимото в театъра, търси винаги смисъла, защото видимото само омагьосва, а търсенето на смисъла ни води до ясност. бих казал, че още с прочитането на книжката реших, че ще се занимавам с театър. Но самочувствието, че разбирам от театър, от тогава не ме е напуснало. Написах моята книжка, защото никъде не можех да намеря тая брошурка на младия Дановски. А моят син беше вече на 15 години. Той и неговите приятели я харесваха още докато я пишех, защото им я четех на части. Затова излезе по-дългичка, отколкото очаквах. Когато я завърших, те бяха вече понад 20. Защото театърът е най-първичната проява на инстинктът за игра-действие при Homo Ludens. Той започва като ритуал, който омагьосва. Лошите сили да бягат, а добрите да помагат. Още няма литература, музика, живопис. В театъра се раждат първите рими, първите заклинателни песни, първите тотемни изображения. Хората после ще научат да пишат и четат, да рисуват и разгадават нарисуваното, да измислят инструменти, които наподобяват грамотевици и птичи гласове, Романа на потока и призивния любовен зов на Елена, и всичко това, за да им послужи в усъвършенстването на ритуала зрелище, който омагьосва природата, да бъде милостива към беззащитното човечество. Става въпрос за играта театър, играта изкуство, то смисълът е огромен. Изкуството е разузнавателният отряд на човешкото познание. По метода на опита и грешката, то опитва промените на вечно менящия се свят и от неговото възклицание тук е горещо, тук е студено. Науката строи своите хипотези и теории, своите системи и машинерии, своите уръдия за мъчение и унищожение, рецептите си за плодородие и всеобщо благоденствие. Без Омер нямаше да има елинска цивилизация. Без Шекспир теория на относителността. Да, без Алеко Константинов народопсихология. Изкуството е забава, но смислена забава. Понякога с неочакван взривен заряд. Любимият ми зрител е любопитния. Този, който е дошъл в театъра с очакване да види нещо ново. Нещо, което още не е виждал. Ерудицията не е враг на любопитството, напротив. Голяма част от еродитите са склонни да приемат чуждата, противоречащата им мисъл като удоволствие, което обогатява. Разбира се, има и друг тип ерудити. Ерудити, които предпочитат ролята на надзиратели. Те проверяват грешките, неминуемите грешки на театъра. И именно те, грешките, им доставят удоволствие. Аз общо взето деля зрителите на други две категории. Едната са тия, които седят в театралните кресла с чувството «Ах, колко съм умен!» И другата, чието постоянно усещане е «Я!» Тук има нещо интересно.
Когато Леон Даниел навлиза в режисьорската професия, завършвайки Ленинградския театрален институт през 1952 година, той съвсем целенасочено се обрича на образците в световната драматургия, а емоцията и философската му подготовка съвсем естествено го свързват с театралните колоси. провидението едва ли е допускало, че срещу него стои дълбоко еродиран творец, който има за цел да промени изцяло театър. И то в годините на безбрежното българско безвремие. В тази битка Леон Даниел няма да се пречупи никога, но и безвремието ще си вземе своето. Без отдих отиваме на приказки при Карел Чапек, Сиска Финци, Жоржета Чакарова и Меглена Караламбова. Годината е 1974, Златен фонд.
Може да надрубим?
Не. Какво да надрубим? Я да опитаме с попак от мляко и кифра мляко. Как му... Не взявам на мляко. Да,
мляко. И другия полицай отишъл за...
Отишъл за кифри, а ги се върнал. И ги надрубили кифрите, 7 кифри в 7 литра мляко. Да можете от някъде да видите как се нахвърли пред гладна заламичка на попарка. Бъдите ръмжели се мляскоха една друга и лочеха млякото те избоплескаха. Цялата канцелария...
Няма нищо.
После те се улизаха една друга и легнаха да спят.
Нощта обаче...
Не, на другия ден обаче, когато гледа да по-облезе в канцелария, той не каза нищо от друго след мъти да я взема дома макар. Чувате да я връщам, ама. Просто отвори земята, че те е покълна, майка и стара. Вече съм от тия, които кълна.
Защото, а, тя прещата да те не довърне нота при цялата канцелария.
Ще цяла така, че се забудил.
Не. През нощта лавята
излабала... И хъркаше даже.
Не, през нощта лавята излабала всички намерени и загубени вещи в цяла прави. Заедно с поровата луна.
Поички,
и лопатката за въглища. И всички актове, протоколи и документи, които свидетелствали за наличието на тия предмети в поровата канцелария. И ние не искаме да спрямо ползи, че тази шредовете. Това не може повече да продължава така, каза колегата Пол. Аз ще бъде разкарал там. При нощта на мята толкова много приятел, че изведнъж порасналът на една от главите и беше лош.
Няма кой може да е. Откричи колегата Пол.
Поставянето на пиеси Леон Даниел си има свои правила, които следва безкомпромисно. Безкомпромис избира драмата, която ще пулсира в съвременето. Безкомпромис избира талантливите артисти, които следят с отворени очи на къде върви светът, за да могат така да го изобразят, че той да се познае и засрами. И много други неща Леон ще каже безкомпромисно.
Кризата не беше неочаквана. Напротив, симптомите й бяха много категорични още в самото начало на 80-те години. И на друго място, и то доста отдавна, струва ми се към 78-79 години, аз бях изказал едно опасение, че театралният бум води към дъмпинг. А той непременно предвещава криза. Тогава улиците още миришеха на скара, театрите бяха тъпкани, хората не се интересуваха какво ще гледат. Важното беше да намериш билет за престижен театър или поне за пиеса, в която играе актьор-звезда. Тогава българската сцена произвеждаше огромно количество средно и лошо качество. Баналното беше най-търсеното. Само от два вица можеше да се направи касов спектакъл. И най-показателното беше, че пък ние спектакли, чужди, свои, които аз най-харесвах, имаха най-често полупразни салони. Това беше времето, в което държавата ни, чрез тъй нареченото естетическо възпитание, се стараеше да произвежда по законите на красотата възможно най-огромно количество лумпени. Скара, бира, тифирич. Това беше лелеяният лозунг на изобилието и известна част от мястото на Тиферича се заемаше от театъра. Сигналът за кризата беше внезапен, просто има дата. Това беше прословутата корекция на цените ли се казваше, изравняване ли, това не помня. Времето, когато цените на месото и сиренето леко се повишиха, леко по сегашните критерии, а на електрическите материали се понижиха. Публиката се сепна и театрите просто на следващия ден се полуизпразниха. Солената реплика става най-главното. То нещо по-голичко, то поп или хеви метал, то сленг. За думи, това, което вие нарекохте отдушник. Това не значи, че и по това време не можеше да се прави театър. Защото театър е имало винаги. Имало го е дори по времето на гилотините, дори при инквизицията, дори в десетилетията на диктатури и разстрели. И винаги е имало два вида театър – добър и лош. Та и по това време, което аз наричам пир по време на чума, е имало добър и лош театър. Лошото е, че и лошият театър може да се прави майсторски. Толкова майсторски, че да заприлича на добър. Тогава той става лъжлив театър. Лъжливият театър – ето нещото, за което имаме да плащаме. На публиката – на бъдещето, на културата на България. Публиката не идва в театъра не само заради митингите. Тя се бои, че ще я излъжим. Бои се дори когато и казваме истината. Боя се, че театърът се променя трудно. Лесно се сменят директори, режисьори, актьори, художници. Но духът на театъра е като духът на обществото. Дори при революции той търпи бавни еволюционни промени. Дълги години едностранчивата идеологичност, която се изискаше от сцената, която се налагаше от цензурата, се мъчеше да приучи театъра да дели живота на положително и отрицателно, на бяло и черно. Разкото политизиране на съвременното общество не само не омекотява тая едностранчивост, а обратно увеличава я. Просто доскорошните положителни герои лесно добиват обратен знак под нестихващите аплодисменти на добре подбрана публика. А доскорошните актьори с отрицателно обаяние, с същите средства, с които изобразяваха, например, Яго, се готят да изпълняват Маркиз Поза. Животът на обществото се мини с главоломна, бих казал в отделни моменти, катастрофическа скорост. Човекът, а заедно с него и театъра, не е способен на такива ускорения. Социалните промени се нуждаят от очовечаване. Лично аз мисля, при това доста отдавна, че днешното призвание на театъра е да очовечава. Това той е правил неведнъж в неспокойни, смутни епохи. И в Шекспировата, и в Чеховата, и в Брехтовата, и в Бекетовата. Говоря само за близката история. Не бих искал обаче в никакъв случай да свързвам този процес на очовечаване с едно следващо единомислие на театър и публика. Докогато публиката продължава да ходи на театър, само за да чуе потвърждение на собствените си мисли, ние няма да мръднем и педя от тъй нареченото тоталитарно съзнание. Thank you.
Театърът на Леон Даниел придобива неимоверна популярност в бургаския си период. Казионната театрална критика полага черен труд в отришане на майстора, но е болезнено обесърчена. Тя развенчава Леон, а хората го величаят. За много театрали той е учителят. Чист абсурд. Остава да пристигне и Годо. Правилно. Леон го посреща през 1988 година и го поставя на сцената.
Ами вижте ли какво? Аз мисля за човека, българина, който стои и гледа. Вас не ми интересува, мен ме интересува. Аз работя не за вас, а за българския народ. Нека това. Нека хубаво. Така се работя. Сега аз поемам отговорност, разбира се.
Никой не е излъзнал.
Аз поемам отговорност. Да ти. Сега аз Шекспир съкръщавам, защото Шекспир е дълъг. Вие ако искате да читате цялата, ако искате да я поставете цяло. Аз я поставям така, защото смятам, че така тя може да бъде погълна. Това е положение.
Биха ме. Ама не много.
Все същите.
Същите ли? Не знам.
Да, от друга страна. Какъв смисъл има да се отчаиваме, викам ти? Трябваше да му мислим на времето. Още в 1900-та.
Помогни ми да я събуя тази гадост.
Ами да? Хвана ти ръка за ръка. Можех да се хвърлим от Айфеловата кула. И ние между първите бяхме по-храбри хора тогава. А сега няма да ни пуснат дори да се качим. Абе, ти какво правиш там?
Ами, тъбувам се. На тебе никога ли не ти се е случвало?
Колко пъти ще ти казвам да се пуваш всяка нощ? Защо не ме слушаш, поне малко?
Колко е помощ? Боли ли ти хубава работа и пита дали ме боли?
Да, се ти страдаш. А мен никой не ме боли за нищо. О, бих искала да те видя на мое място. О, ще да те питам тогава какво ще ли приказваш.
Боляло ли те днес?
О, гледай година и го и пита дали ме е боляло.
Ма това не е повод да ходиш разкопчан.
Вярно, никакво отпущане древните неща.
Какво да ти кажа, ти се стискаш. Цял живот се стискаш. До последния момент.
До последния момент. Ей, последният момент. Така дълго чакам. И щастлив. Кой го беше казал?
Помогни ми, бе!
Понякога ми се струва, че той все пак не стъпва от време на време. И се чувствам много странно. Как да ти кажа? Облегчен. Облегчен, но в същото време и оплашен. Надява да го вземе. Бе, някак си.
Нищо.
Я да видя.
И няма нищо за гледане.
Леон Даниел не създава театрална школа. Това едва ли е за съжаление, след като стотици театрали и любители на театъра помнят атмосферата и посланията, които учителят раздаваше до край. Един от тях е поетът, драматург Иван Теофилов.
Леон Даниел, който вече беше стабилен режисьор в театъра на Въоръжените сили, постановката му на Старата дама от Бюрин, Мат и Хамлет бяха издигнали този театър на изключително равнище, започна упорито да ме насърчава да пиша пиеса. Включвам този пасаж тук, защото той се оказа от изключителна важност за бъдещите перипетии в литературната ми работа. Леон бе в апогея на своя талант и постави великолепно пиесата ми «Поета и планината». Този Леонов спектакъл обаче разтърси целия ни обществен и културен живот по това време. Нямаше вестник, който да не излезе с унищожителна критика. След театъра, пред театъра, имаше всяка вечер митинко, желаеше да гледат спектакъла. Беше се намесила и милицията. На седмото представление дойде да гледа свита от ЦК начало Тодор Живков и спектакъла беше спрян.
Занаячия и професионалист. Леон Даниел не намираше смисъл и в двете думи. Защото какъв е смисълът в това да вършиш едно и също нещо по застинали правила, когато светът непрекъснато се мени, а с него и ние. Стига да можем, разбира се, но много по-важното е да го желаем. Финалните думи принадлежат на Леон Даниел.
До сега нашето събиране вари под знака на нетърпимостта. Нещо, което иска да се обърна към вас с обръщението, уважаеми колеги интелектуалци. Нещо, което не е в областта на интелектуалната практика, а в областта на митинговата практика. Ако и това нещо го превърнем на митинг, аз честно казано имам чувство, че нямам какво да правя тук. Хората имат право да се изкажат 10 минути и ще кажат това, което мислят, а не това, което искате вие да ви кажете. Аз не съм против властта. Аз искам власт. Искам. Но искам такава власт, която да ме търпи. Да ме търпи да кажа това, което искам аз. Изкуството съкупува от умната власт, за да му казва истината. Не цитирам себе си. Цитирам древни мъдреци. Шутът на Шекспир е плащан, за да казва истината. Това място трябва да има и българския интелектуалец. Това място. От своя страна той трябва да има вероятно свои задължения. Аз поне така ги схващам. И си спомням един разказ на Бредбъри, който 100% всички сте чели преди 10 години. В мрачните тоталитарни години. Един разказ от марсианските хроники, в които някакъв човек върви из някакви пусти марсови пространства и нещо хвърля пред себе си. И това са пустини. Той хвърля всеки ден. Само това прави. Вечер ляга, заспива, сутрин се събужда, продължава да хвърля, да сее. Що? И ето се случва един път, на не знам колко хиляди години се случвало веднъж, завалява дъжд. И той се обръща и вижда зад себе си гора. Гора от всички семена, които е засял.
Уважаеми слушатели, припомнихме ви за големия театрален режисьор Леон Даниел. Предаването реализираха звукорежисьорът Боян Сталев, звукооператорът Станка Тонова, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.